dovolím se vám představit pana inženýra Miroslava Hrona z Ústavu jaderných výzkumů v Řeži u Prahy, který nám bude povídat o energetice 21. století, pochopitelně z hlediska fyzikálního. A snad poznámku, že se bude to věnovat především jaderné energetice. Není to tedy, jak se říká, nepřiměřená nebo skrytá reklama. Je to prostě fyzikální fakt. Děkuji a předávám slovo.
Já děkuji. Je mi velkou ctí, ani jsem to netušil, že zrovna ta moje přednáška je první a že bude zahajována takhle do toho nástupem do toho dalšího kurzu. Takže já se pokusím využít této příležitosti k tomu, abych přece jenom trochu malinko odlišným způsobem přiblížil to, co je v názvu té přednášky. Já myslím, že na této půdě je zvykem asi seznamovat se s fakty a s detailními dohloubky prostudovanými problémy, zákonitosti technického řešení složitých problémů, i fyzikálních, i dalších oborů. Nicméně já se domnívám, že v současné době, tak jak se pokusím právě to ukázat té přednášce, je situace nazrála k tomu, abychom se trochu poznesli nad ty hluboce, tedy do nich zabraných řešení technických s využitím prostě všech matematických metod a tak, a trochu se podívali na ten problém energetiky z hlediska, řekl bych, až téměř filozofického. Zdá se mi, že v současné době dochází k tomu, že tento problém začíná být stěžejním pro rozebrání se, najítí správné cesty společnosti jako takové a zejména nasměrování do budoucnosti. Je to tak trochu prostě záležitost zlobová. Z čeho vycházím? Podívejte se, já jsem vám tady schromáždil nějaká fakta a ty tady promítnu v rychlosti, eventuálně, jestli teda tady už bylo poukázáno na to, že to promítání není zrovna nejdokonalejší, tak si myslím, že by bylo třeba možná prospěšný, kdyby dodatečně tu přednášku těch pár stránek s těma uvedenýma tabulkama a grafama, tak jak je uvidíte, vytisknul a dal je k dispozici. No a já právě bych se právě tady při tom ústním vrání trošku uvolnil a dotkl se těch problémů, které jsem naznačil. Podívejte, zhruba, když se na to tak díváme, tak 21. století v podstatě nastupuje po předchozím dosti problematickém prostě tedy zvládnutí, abych to řekl, dosavadní vývoj lidstva nejvyšších forem a nejvyšších úrovní technologií, které zejména nám dovolují uspokojit tu nejzákladnější potřebu a vytvoření podmínek pro zachování existence a dalšího, to je tedy do produkci energie. Já jsem tady napsal takových pár věc v tom promítnutí, které ovšem neberte příliš, které bych řekl, jako úplně vše pokrývající. Je to jenom taková ukázka, že ten problém, který je, řekl bych, technický, vědecký nebo hospodářský, materiální, tak samozřejmě, když se jaksi do něho pustí lidská společnost v celém tom svém složitém spektru a komplexním složení, tak se to stává mnohdy i problémem, který vede ke konfrontacím a k velmi zlým dále. To nechme stranou. Já myslím, že to všichni dobře známe a víme, že se všichni shodneme na tom, že se snažíme právě najít takový další postup, abychom eliminovali takovou jaksi formu řešení těch problémů. Pojďte se velmi zhruba, když to řekneme, do konce 19. století nebo ještě tedy kousek dál, počátky 20. v podstatě byly uskutečněny stěžejní objevy fyzikální a v dalších oblastech, na nichž potom 20. století postavilo tak skutečně úžasně rychlý a efektivní rozvoj technologií, které můžeme ke konci toho 20. století a samozřejmě si přestupujeme dneška využívat jak produkci energie, tak samozřejmě všech těch dalších s tím spojených problémů a technických řešení. Ale když to zjednoduším, tak v zásadě, pokud jde teda zejména o tu produkci energie, se jedná o to, že až do toho 19. století prakticky výlučně člověkem užívaným zdrojem pro získání nebo zdrojem energie byla reakce atomů, atomových obalů, čili chemická reakce, při které se uvolňuje energie a člověk se jí zmocnil a využívalý. Od skutečně pradávných dob až do toho období, a pokračuje to samozřejmě až do dnes. Ale koncem toho 19. století se začaly objevovat zcela reálné informace a začátkem 20. už teda velmi intenzivně se jich zmocňovalo lidstvo informace o tom, že vlastně nejdůležitějším zdrojem energie v kosmu jsou reakce jiného charakteru, ne reakce atomových obalů, ale reakce atomových jader. Jaderné reakce, při kterých se uvolňuje nesrovnatelně větší množství energie a pokud se podaří prostě kontrolovaně takové reakce aplikovat, tak se nám dostane zdroje, který je tak efektivní, že i hospodářsky, i z dalších pohledů nesnese vůbec srovnání s tím předchozím obdobím. Pochopitelně tady nastupuje to, co jsem tady trošku naznačil v tom úvodu, ten problém, že tato fakta a ty vědecké objevy a výsledky z nich a následky jejich užití jsou samozřejmě předmětem užívání a aplikace lidské společnosti, která je poměrně složitější a mnohdy tedy neřeší ty problémy a nevyužívá těchto věcí tak, jak to třeba dokáže prostá příroda. Co mám na mysli? Je známou skutečností, že ta první objev, nejzávažnější objev jaderné reakce štěpení těžkých jader se dostal lidstvu k dispozici koncem 30. let minulého století, v roce 39, zrovna v takovém tom kritickém období, kdy de facto už se velmi silně schylovalo další historický vývoj k takovému válečnému konfliktu, že samozřejmě se nemůžeme divit, že první aplikace toho objevu se velmi intenzivně začala směřovat k využití teda vojenskému, možná vývoj jaderné zbraně. Je to tak trošku, abych to řekl, handicap té oblasti, že ta první aplikace tak trošku poznamenala na celou tu další období tu takzvanou první jadernou éru. Nicméně poznamenala ji samozřejmě tady tím tou použitím pro takové účely, které samozřejmě nemají s tím, co k čemu my směřujeme, jak využití energie pro blaho lidstva, že jo, nic společného. Nicméně poznamenala to i technicky. A to bych chtěl právě v té další trošku ukázat, že se stalo určitým handicapem pro soutěž, která se přirozeně dala očekávat, to je dobíhajícím využití těch chemických reakcí, tedy, co řeknu jinými slovy, využití fosilních paliv k získávání energie a té energie jaderné v té formě, teda použité reakce, která byla k dispozici, ovšem s tím jediným palivem taky, které bylo v té době k dispozici a z toho vyplývajícím takzvaným palivovým, jaderným palivovým cyklem. No, já to potom ukážu v závěru, k jakým konečně té závěrečné fázi takzvané první jaderné éry, to jest na zlomu 20. a 21. století, se dostala do určitých potíží a problémů a tedy jak je teďko v zásadě uvažováno, že by se pokračovalo a jak by se nastoupilo do druhé jaderné éry, tedy do 21. století, aby se tyto věci eliminovaly. Podívejte, tak teď tady zpátky k tomu, co jsem si tady trošku připravil, jak vám budu dokladovat. To je ten takový trošku filozofický úvod. Já myslím, že to jsme si řekli. No ale prosím vás pěkně, z něho vyplývající takový závěr společenský, který dneska je velmi, řekl bych, až skoro módní, že tedy úvahy o trvale udržitelném rozvoji, tedy využití těch zdrojů, a které jsou k dispozici a těch eventuálně tedy různých typů reakcí nebo technologií z nich, na nich stavějících k tomu, aby se uspokojily potřeby lidstva, ale aby to, a tady myslím, že je dobré si připomenout tu definici, která to vystihuje sice velmi tedy přesně, ale samozřejmě návod, který z toho vyplývá, je takový trošku, tedy jaksi ne úplně jednoznačný. Podívejte se, říká se, že rozvoj uspokojující potřeby současné generace by měl tedy být veden tak, aby byl bez omezení schopností budoucích generací uspokojovat jejich potřeby. No to je hezky řečeno, ale všichni víme, že to je jak trochu nadnesený nebo pro naší generaci neúplně jednoznačně řešitelný problém, protože my skutečně nevíme dopředu to, co spácháme v dobré víře a dobré vůli, že to tedy bude vyhovovat této definici, tak se může ukázat v dalším období, že to neúplně přesně, tedy jsme měli dostatečně a množství informací a dostatečně vyhodnocených k tomu, abychom to nespěli. Ale to, prosím vás pěkně, je samozřejmě obecně platný. Já myslím, že tím se nemusíme nějakým způsobem zatěžovat. V podstatě ta definice takhle, jak je správná a pokud se budeme snažit ji vyhovět, je to velmi obtížné, to všichni víme, protože ty problémy, které se tady řeší, nemají jenom technický charakter, ale zejména, a v té poslední fázi se to stupňuje, začínají mít charakter teda silně, bych řekl, tedy ekonomický a další. Hledajte, já to dovolím si trochu mimo ten psaný text zobecnit. Možná, že to tak všichni cítíme, možná, že si to ne všichni úplně uvědomujeme, ale došlo k určitému zásadnímu posunu v té naší civilizaci a tady na té země kouli, asi zjednodušeně řečeno v takovéto podobě. V tom 19. století, které jsem zmiňoval, a pokračovalo to do toho 20. Všechny ty objevy, ta řešení technická, ten rozvoj technologický a tak dále, se děl a dělo se to v situaci, kdy byla jednoznačně sledována a a uznávána hierarchie hodnot v takovém pořadí, které, když to říkám velmi zjednoduším, tak na první místo kladli prostě činnost lidskou, která vytváří hodnoty. A to dokonce šlo tak daleko, že samozřejmě se z začátku, nebo teď dost dlouho, to vytváření hodnot očekávané od těchto také ještě umocňovalo a ta prestiž společenská byla s rostoucí kvalifikací a schopností prostě řešit ty ještě nejnáročnější problémy a tak dále. Toto se postupně začalo pozměňovat, modifikovat a já myslím, že nebudu to rozebírat do detailu, dneska všichni cítíme, že tak trochu ta zlomovost toho období, kterou jsem na začátku zmínil, spočívá v tom, že se ta hierarchie hodnot, tak jak jsme ji sledovali, jak si tedy respektovali, tak se v podstatě převrátila a vytváření hodnot není dneska na nejvyšším stupni společenské prestiže a tak, ale nahradilo ji ta druhá činnost nebo druhá oblast a to je prostě činnosti, které hodnoty nevytvářejí, které s hodnotami manipulují. Ve prospěch samozřejmě lidstva je prohlašováno, ale někdy z toho trošku čiší, že to je tak trošku samoučelné a že se zneužívá tady toho k tomu, že se prostě tyto oblasti, které dokáží manipulovat s hodnotami, tak se toho zmocňují a za účelem toho, aby ovládali tu společnost celou, včetně i těch oblastí, které ty hodnoty vytvářejí. Myslím si, že tak trošku to způsobilo ta skupina nebo ta oblast, která vyznávala tu předchozí prostě tedy hierarchii hodnotek, jak jsem ji naznačil, a dosáhla takového stupně efektivního využívání a efektivní produkce prostě těch hodnot, že to skutečně trošku překročilo a takovou tu hranici potřeb lidstva, že ti, co ty hodnoty vytvářejí, tak jich vytvářejí dostatečné množství a kvalitně a tak dále a vytvářejí prostor pro tu druhou skupinu, která, jak jsem řekl, s těmi hodnotami manipuluje a toho teda využívá. Je to velmi markantní v té oblasti právě energetických zdrojů a využití toho, co jsem na začátku naznačil, těch dvou typů zásadních typů reakcí. To je první chemické, která je dlouho známa a samozřejmě využívána, ovšem má velmi relativně nízkou efektivitu, tak to se prosím vás pěkně dneska dostáváme do situace, že využití těch fosilních paliv, to všichni dobře víme, že jo, se žene tedy velmi, velmi rychle kupředu k dosažení cíle, který prosím vás pěkně zatím nikdo nechce úplně nahlas říct, ale který spočívá v tom, že ty zásoby a ty zdroje těch paliv v dohledné době několika desetiletí nebo maximálně o něco déle. To samozřejmě záleží, jako efektivitou se tam spokojíme, tak budou vyčerpány. A samozřejmě teď tady nastupuje ten efekt, že čím víc se stávají takhle prostě žádoucími a nedostupnými, tím se samozřejmě stávají více atraktivními pro právě subjektem pro to obchodní a pro to manipulování s těmi hodnotami, že to všichni víme a dokonce se to stává i nástrojem mocenským. Takže prosím vás pěkně, na druhé straně tady samozřejmě můžeme si dokladovat, že ty problémy, které jsou spojené s tím použitím fosilních paliv, tak jsou jaksi velmi škodlivé a nebezpečné pro lidstvo, ale že se samozřejmě vedne velké úsilí k tomu, aby se jistým způsobem zdůvodnilo nebo nějakým způsobem tedy našlo řešení, že ty nebezpečné a škodlivé dopady pro lidstvo je možno eliminovat. Podívejte, já to nebudu rozebírat do detailu, ale všichni víme, že momentálně se za nejhorší co do těch rozměrů a těch efektů, které to přináší, považuje to, že při využití fosilních paliv, zejména teda uhlovodíkových, jo, tedy spalováním v atmosféře nebo tedy s kyslíkem, který se bere z atmosféry, se do atmosféry zemské vrací obrovské množství kysličníku uhličitého, kromě jiných, to nebudeme rozebírat, ale ten se ukazuje dneska tedy jako skutečně nejtíživější zátěž, vytváří v podstatě teda úplně nové, nebo začíná vytvářet, že úplně nové klimatické podmínky na země kouli, že ty skleníkové efekty, všichni to tak trochu cítíme. No a snaha řešit je tuhle ten problém je dvojí, řekněme tedy na zásadě, jo, by měla být řešena tato problematika tím, že bychom upustili od dalšího pokračování používání těchto paliv a přešli na jinou, principiálně prostě jinou technologii nebo jiný zdroj energie. Nicméně, tak jak už jsem naznačil, jsou v této oblasti tak silné zájmy ekonomické, obchodní a mocenské, že se skutečně všemi možnými prostředky snaží pokračovat v této tedy dosti prošlapané cestě, že jo, zvládnuté. No a tenhle ten problém té zátěže vyřešit třeba i dosti tedy takovými až někdy úsměvnými způsoby. No podívejte, vy všichni víte, že třeba jeden takový pokus o řešení této problematiky obchodním způsobem je ten, že se začíná stávat předmětem obchodu, tedy ty limity, které si stanovuje společnost, že ona nějak, že ten problém už samozřejmě nelze zakrýt a na nejvyšších úrovních mocenský se přijímají opatření, aby se ty věci řešily, no tak se myslí prostě to, že se bude, promiňte mi ten výraz, kšeftovat s těmi limity těch zátěží, no tak to všichni asi se shodneme, není prostě technické a bych to řekl exaktně vědecké řešení. Je to prostě ukázka toho, že skutečně dneska se začíná dostávat na první pořadí, když se má řešit nějaký problém, tak ta prostě sféra, která s hodnotami manipuluje a snaží se těma manipulacema najít nějaké řešení. No, jsou tady samozřejmě také technické, takové bych řekl tedy jaksi problematiky, že jo, tedy, nebo metody, které by to mohly řešit na základě určitých fyzikálních, ku příkladu ukládání té nadprodukce kysličníku uhličitého do mořské vody, do hlubin moří. No, já jsem vám tady takhle vypsal to, co se může každý třeba i z internetu dozvědět. Jo. Já prosím vás pěkně to nebudu ani kritizovat, ani s tím nějak polemizovat. Já si myslím, že to jsou věci, které trošku připomínají to, co jsme my tady speciálně v naší zemi prožili v předchozí fázi našeho, řekněme, politicko-sociálního vývoje, a to je takové ty pokusy o řešení takovými drastickými nebo takovými velikářskými metodami řešení takového problému, které jsem skále pevně přesvědčen, nakonec se ukáže, že je v tom skryto teda ještě větší nebezpečí možná než to, které se snažíme tím odstranit. Ale to já nemůžu ani vykázat, to je spíš taková pocitová záležitost. Takže prosím vás pěkně, já bych tady spíš upozornil na to, že je v současné době tady ten moment, který jsem naznačil, a prosím vás pěkně, to je, jak bych to řekl, mimo text té přednášky, a já bych řekl, že si to snad můžeme dovolit tady jenom na akademické půdě, takhle tyhle ty věci trochu naznačit, stává se prostě problém fosilních paliv, jejich zdrojů, skutečně mocenskou a téměř bych řekl základnou pro geopolitické řešení. Víte všichni, že dosavadní tedy přísun nebo největší zdroj pro naši civilizaci těchto paliv, posledně na posledním období, byl z oblasti Blízkého východu a z těchto teda dneska trošku bych řekl takových problematických, kde to znamenalo právě v tom období, kdy převažuje takovéto obchodní řešení a ta manipulace s těmi hodnotami, přísun, obrovský přísun finančních zdrojů do těch oblastí a tak trošku bych řekl, bylo to motivem pro takové ty nepříjemnosti, které dneska v té geopolitické oblasti si ani ty supervelmoci a to nevědí s tím moc rady, jak řešit těmi dosavadními klasickými metodami. Když to velmi zjednoduším, začíná se naznačovat, že vyřešení tohoto problému a zároveň tedy vyřešení těch technických problémů, tady té zátěže a tak dále, které je spojeno s využitím těch fosilních paliv, které nám dala k dispozici příroda, všichni víme, jakým vývojem a tak, je zvládnutelné přechodem na úplně jinou technologii a jiný systém. Prosím vás pěkně, současně to znamená zásadní přechod na primární, tedy polohu základního zdroje energie na jadernou energii, využití jaderných reakcí jako primárního zdroje, tak jak nakonec to všichni víme, je nám napovídáno přírodou, protože v kosmu není jiného zdroje energie než tedy jaderné reakce. Vidíme, že jsou dvojího typu. Ty štěpné, to už jsem tady zmínil, štěpení těžkých jader. A druhý typ slučování lehkých jader, fúzní. Když to velmi zase zjednoduším, aby jsme se podívali, co příroda nám v tomhletom směru napověděla, tak dneska už víme, že na zeměkouli na zemském povrchu probíhaly určitých geologických období a pracovaly přírodní jaderné reaktory, ovšem tedy využívající štěpných reakcí a paliva, které bylo vždycky na té zeměkouli k dispozici, tedy nejtěžší prvek té zemské kůře, uran. Ty věci byly odhaleny počátkem 70. let v nalezištích uranu, které Francie v té době řešící už poprvé tenhle ten problém, bych řekl, zásadní, kdy po těch krizích v 60. letech, které proběhly na Blízkém východě. Francie se dostala do to známé energetické krize. V podstatě byly zavřeny všechny kohoutky přísunu těch fosilních paliv, nafty a plynu do Francie a ta vyhodnotila situaci, že se jediná možnost, aby se z tohoto velmi tísnivého stavu dostala, je zásadní přechod na jadernou energetiku, na vybudování francouzské národní báze energetických zdrojů, na využití jaderných reakcí štěpných. S tím související také samozřejmě byl intenzivní získávání toho paliva, uranu pro tyhle ty potřeby, no a ve francouzských tedy ještě koloniích v Africe, v Gabonu, se při té těžbě a hledání těch zdrojů zjistilo a jednoznačně prokázalo, víme to dneska zcela jednoznačně, že v té lokalitě, teda, kde to bylo, svýho času, že v geologických vzdálených dobách, desítky milionů let, probíhala ta štěpná řetězová reakce v přírodních reaktorech, že tam došlo náhodnému uskupení té palivové materie a její kompozice do soustavy s obyčejnou vodou, že jo, která v té době byla už k dispozici tady, tak se tam rozběhla řetězová reakce. Převážně štěpení probíhá na takzvaných termálních nebo velmi silně zpomalených neutronech. Já nevím, možná říkám banality, ale připomenu to, při té štěpné reakci, speciálně tedy toho jádra uranu, ale i těch dalších, jo, těžkých prvků, ta reakce, schéma její je velmi jednoduché. Neutron vnikne do jádra, vznikne tam silná nestabilita a energetická, ta samozřejmě se vyrovná tím, že to jádro se rozštěpí na zhruba dvě stejně těžká jádra, tak asi polovinu hmotnosti toho původního, a zároveň se uvolní několik neutronů. V případě toho uranu 235 dva nebo tři neutrony, ovšem ty teda odnášejí samozřejmě zbytek té energie, plus jim pomáhají ještě ty další částice, ale ty nejsou důležité, fotony a tak dále. Ty neutrony odnášejí tu energii tím, že mají teda v podobě své kinetické energie, čili mají velikou rychlost, velikou kinetickou energii, samozřejmě velikou rychlost při té jejich malé hmotnosti. No a pravděpodobnost, že by vyvolali tyto neutrony další reakci, je, jak všichni víme, nepřímo úměrná rychlosti těch neutronů. Takže ty neutrony právě třeba v tom vodním prostředí se zpomalí do energií, které jsou, nebo rychlosti, které jsou srovnatelné s pohybem těch částic toho prostředí, a při té rychlosti má největší pravděpodobnost, že vyvolá v tom jádře uranu další štěpnou reakci. No, prosím vás pěkně, tohle to tedy probíhalo v těch přírodních reaktorech a skutečnost je taková, že díky milosrdné přírodě, která už mnohokrát nám takhle tedy nahrála, a té zeměkouli tady v tom případě taky, tyhle ty systémy mají takzvaný záporný koeficient reaktivity. Co to znamená? Ta soustava, když se teda takhle rozeběhne, přibližuje se ke kritickému stavu, kdy tedy by ta reakce běžela, otrvale se udržovala, no tak má sebekontrolu spočívající v tom, že se začne ohřívat, ta voda, která tam je nezbytná v tom systému, to tak se samozřejmě roztahuje, ztrácí tu svoji schopnost, a pokud to nestratí a nezreguluje dostatečně brzy, no tak prostě se takovým tím vyšplíchnutím prostě, že jo, to, ta soustava prostě naruší a zastaví se. V podstatě, ovšem samozřejmě nevylučuje se to, že se to znovu do takového to uspořádání vrátí, že jo, ta soustava po vychladnutí znova zase se zalije vodou, a takhle ty přírodní reaktory pumpovaly a tedy spalovaly, jak se tady ukázalo a dnes tedy perfektně prověřeno, původní obsah toho štěpitelného izotopu uranu 235 v uranu v té zemské kůře bylo řádově 10%. Můžeme říct 20, desítky prostě tady procent uranu 235. A ten samozřejmě se tady v tomhletom režimu za to dostatečně dlouhé období spálil až na tu úroveň, kterou my jsme dostali k dispozici v těch 30. letech, jo, minulého století a máme do dneška v přírodě, to je 0,7% uranu-235 v té směsi izotopů, což je úroveň, kdy už s obyčejnou vodou nelze tu soustavu při optimálním uspořádání a optimálních podmínkách dostat do kritického stavu. Jo? Čili jednoznačný důkaz, že všechno to, co tam bylo k dispozici, tak během té geologicky dlouhé období vyhořel ten uran 235 na tuto tu úroveň a příroda zastavila tenhle ten proces a my ho teďko v podstatě po objevení těch zákonitostí a těch fyzikálních a tak dále, které v průběhu toho 20. století proběhly, tak se pokoušíme, nebo celkem úspěšně napodobujeme v takovéto nejnižší formě. Čili prosím vás pěkně, já myslím, že mě pochopíte, nechci to nijak znehodnocovat nebo zjednodušovat, ale přiznejme si, ty dosavadní jaderní reaktory, které využíváme i na těch nejvyšších úrovních, v těch elektrárnách a tak dále, tak prosím vás pěkně, to jsou zařízení a systémy, které jsou velmi podobné tady těm přírodním. My se musíme vracet do té situace, abychom mohli s tou obyčejnou vodou, která je nám jako nejbližší jako materiál, jo, a nejdostupnější a tak dále, tak uměle tedy zase zvyšujeme to procento toho 235, obohacujeme, jo, to a dostáváme se do té situace, že napodobujeme v podstatě ten přírodní reaktor, který ovšem, a to právě musím říct, byl relativně málo efektivní. Víte, že od začátku se říkalo těmhletěm jaderným reaktorům milíře. Jo. To jaderný palivo v těchto zařízeních víceméně doutná, když to takhle musím říct v uvozovkách, a využívá se nepříliš, tedy bych řekl, efektivním nebo na vysoký stupeň to. Ovšem, má to jednu přednost a to v té jaderné energetice se od začátku začalo jevit jako velmi nadějná záležitost pro to další období. Stejně jako v těch přírodních reaktorech, tak tedy v těch našich, které teďko provozujeme a tak dále, je, když je tam, já nevím, maximálně, že jsem říkal, 10-20% toho uranu 235, my jdeme teďko na nižší trošku to obohacení tím uranem 235 v těch průmyslově provozovaných reaktorech je tak kolem 3-4%, jo, záleží na tom, v jaké fázi toho provozu se nachází, teda. Ale to nehraje roli. V každém případě všichni si uvědomíme, že, protože ta přírodní kompozice těch izotopů uranu je, že tam jsou v podstatě dva izotopy. Ten uran 235, o kterém mluvíme, který je štěpitelný těmi tepelnými neutrony, a zbytek je uran 238. Takže i kdyby tam bylo 20% uranu 235, tak je tam 80% uranu 238. V tom přírodním uranu, který jsme měli k dispozici na konci těch 30. let a na začátku 40. století bylo 99,3% uranu 238. Prosím vás pěkně, ten je zdánlivě pro tyto systémy, které, říkám, převážně štěpení probíhá na těch tepelných nebo zpomalených neutronech, tak je neužitečný, nepotřebný, protože on není štěpitelný těmi pomalými neutrony. On je štěpitelný pouze těmi nejrychlejšími neutrony. Ta energie prahová je asi něco více než 1 megaelektronvolt a ty neutrony, které jsou při těch štěpných reakcích uvolňovány, tak mají, řekněme, několik megaelektronvoltů, ale okamžitě po prvních nanosekundách nebo co se srážkami s tím okolním prostředím už v tom palivovém materiálu, že zpomalí pod ten práh štěpení uranu 238, takže na něm skutečně maximálně nějaký setiny z toho celkového objemu, setiny nebo procento teda z toho celkového objemu té štěpné reakce je možno zaznamenat. A nicméně je tam druhá vlastnost jeho a druhá záležitost. A sice spočívající v tom, že ten uran 238 neštěpitelně pohlcuje neutrony, a to teda velmi intenzivně, samozřejmě ty zpomalené, a těsně před tím zpomalením velmi intenzivně v té oblasti, kde má takzvané rezonance. Jo, tam prostě překonat tu oblast těch rezonancí uranu 238 je obrovská potíž, a to bylo předmětem, že velkých teda technických tedy náročných řešení výpočtů, zejména v té době na začátku 40. let, kdy nebyly k dispozici jak tedy ty fyzikální informace všechny, tak i ty metody matematické, že jo, to někteří z nás trošku ještě pamatujeme, vůbec ne, teda nebyla k dispozici výpočetní technika, že jo, která dovoluje dneska tyhle ty věci řešit teda daleko jinou efektivním způsobem. No nicméně jednoznačně se ukázalo, že i tato, řekněme tedy pro tu první variantu a pro tu první to ztrátová záležitost, že je velmi užitečná v tom, že pohlcení neutronů v uranu 238 dává vznik transuranům, prvkům, které v přírodě na zemské kůře v té době, kdy jsme se o těchto těch věcech dozvěděli, nebyly, neexistovaly, a které teprve v těch prvních jaderných reaktorech a těchto těch zařízeních se začaly produkovat. To všichni víte, že jo, uran 238 pohlcením neutronu se změní na uran 239. Ten je radioaktivní silně a beta rozpadem se změní na prvek s pořadovým číslem 93, uran má 92, to je neptunium. 239 chytne další neutron, že jo, a nebo se zase ten neptunium beta rozpadem posune o jedno místo na prvek s pořadovým číslem 94, který nazýváme plutonium. No a tady už jsme u toho, proč je to začalo být jako velmi užitečné. Všechny tyto transurany zase a tyhle ty jejich některé izotopy, třeba ten plutonium 239, jsou ještě lepší štěpitelné materiály, čili jaderná paliva, než je ten uran 235, který v té přírodě takhle byl. A jsou tak vynikající, a teď mi promiňte trošičku takovou malinko hypotetickou úvahu zpátky k těm přírodním reaktorům. Ty přírodní reaktory, jak jsme si řekli, spálili uran 235 postupně tím pumpováním a to, jo. No ale pochopitelně současně také z toho uranu 238, kterého tam bylo, říkám, na začátku 80%, pak 90%, že jo, a tak dále, tak samozřejmě zákonitě z něho naplodili tady ty transurany. To neptunium, plutonium, americium, že jo, můžeme jít dál. Jenom prosím vás pro ilustraci, ta kvalita těch štěpitelných izotopů nebo těchto paliv jaderných, kterým potom dál už říkáme jaderná exploziva, jo, se může velmi zjednodušeně, prosím vás, teď mě nechytejte za slovo, já to říkám jenom pro ilustraci, ukázat na takovýhle řadě. Podívejte. Je známo a perfektně prokázáno, bylo to prostě, že ho teda aplikováno silně, že pro výbušné zařízení jaderné, že pro atomovou bombu, jak říkáme lidově, je potřeba dát k dispozici takzvané kritické množství, samozřejmě o něco víc, aby se ztráty a tak dále, což v tom případě uranu 235 představuje řádově 10 kg čistého uranu 235. U toho plutonia 239 je pro tutéž aplikaci potřeba řádově 1 kg plutonia 239. Další je americium a to vybuchuje jaderně, jo, když dáte dohromady 10 dekagramů. Další kyrium 10 gramů a kalifornium řádově 1 gram. Jo. Čili prosím vás pěkně, je za prvé spočítáno a perfektně dokázáno, že tyto transurany, které se naplodily v těch přírodních reaktorech na zemském povrchu, pochopitelně měly dostatečně dlouhou dobu na to, aby, když byly neuspořádaně tady rozptýleny, tak se radioaktivní množství, všechny jsou radioaktivní, jo, spoločasy tisíce, desetitisíce let, takže měli dost času na to, že se radioaktivně rozpadly na ty tedy urána a nižší prvky. Ale není vyloučeno, že když se náhodně uspořádali do soustavy, která se přiblížila k tomu kritickému stavu, tak právě protože jsou kvalitnější než ten uran 235, který potřeboval, aby byl v té soustavě s tou vodou, aby ty neutrony se zpomalily a aby on teda začal doutnat, jako to říkám, opakujeme v těch našich reaktorech, tak tyto ostatní, které jsou, pardon, teda prvů byly teda palivem pro jaderné bomby. Potom tedy jsme začali o nich uvažovat a ještě stále uvažujeme palivem pro takzvané rychlé reaktory, kde prostě reakce převážně by běžela na rychlých neutronech, kde by tato kvalitní paliva prostě umožnila, že by se nejenom tedy štěpením uvolnilo velké množství energie, které potřebujeme pro energetiku, ale zároveň, že by se z toho uranu 238 plodilo, byl by tam přebytek neutronů, jako by se plodilo nové palivo a tak dále, čili ta soustava by byla v tomto směru tedy velmi příznivě i samo se zásobující. Tak prosím vás pěkně, já se vrátím k těm přírodním reaktorům. Není vyloučeno, že se tedy uspořádali i tyto takhle naprodukované transurany a kvalitní jaderná paliva a vytvořili soustavu, které teda my říkáme rychlý reaktor, který tedy má tu ovšem odlišnou vlastnost, že když se přibližuje k tomu kritickému stavu, když se zahřívá, a on tam žádnou vodu nemá, takže ty efekty, o kterých jsme říkali, ty negativní, ta sebekontrola, jo, že voda se roztáhne nebo voda šmuchne, tak to tam, tak to příběh není. Čili tyto transurany v suché hornině, že jo, na bázi křemíku, jako zemská kůra, jako to, tak jednoznačně spočítáno, že když jsou vhodně se uspořádají, tak se přibližují k tomu kritickému stavu, zahřívají se a jejich reaktivita s tou teplotou roste, oni jdou do překročení ten kritický stav, jdou do superkritického stavu a dochází k jadernému výbuchu. Takže není vyloučeno, že část těch transuranů z těch přírodních reaktorů tady na zemském povrchu v těch svých obdobích geologických prostě jaderně vybouchala. Že jo? Takže když si představíme tu zemskou kůru, jak to tady asi vypadalo, tak to byl docela zajímavý takový scénář, ale nicméně, prosím vás pěkně, já to říkám jenom proto, že to má dva takové vývody zobecňující. Za prvé, na země kouli, v podmínkách, které tady jsou, jo, příroda sama provozovala jaderní reaktory přírodní na tepelných neutronech, takové ty lehkovodní, jaké my dneska děláme, provozovala také rychlé, ovšem tedy nekontrolovaně je nechávala jaderně vybuchovat. Či toto, prosím vás, jednoznačně prokázané v zemských podmínkách, prostě příroda předvedla si a je to, jak my dneska ukazujeme, je to zvládnutelný a není to zásadní problém. Samozřejmě jsou technické problémy a technologické, ale o to jsme tady, abychom je řešili. Zdá se, že už se blížíme k tomu, že si poradíme i s těma určitýma negativníma, který jenom tak nakrátko zmíním, které jsem slíbil na začátku. To, prosím vás pěkně. Tady ovšem je druhý aspekt a znova teda trošku si odvážím od té technické tedy platformy k takové té, řekl bych, společenské a řekněme až té trošku geopolitické. No. Ty jaderný exploziva, který se takhle plodějí, samozřejmě, tak jak se plodili v přírodě, tak se plodějí v těch našich reaktorech, jsou obsaženy v tom vyhořelém palivu z těch dosavadních jaderných reaktorů, které pracují všechny téměř výlučně na celý země kouli v takzvaném uran-plutoniovém cyklu. Čili toto prostě je zátěž té jaderné energetiky a prosím vás pěkně, tak jak jsem zmínil tu řadu těch exploziv jaderných, tak tady vzniklo a ve Spojených státech si uvědomili tuto záležitost již v 60. letech, když zrealizovali soustavu ve Spojených státech 100 jaderných elektráren nebo jaderných energetických reaktorů, že při projítí toho jaderného paliva, oni tomu říkají one through cycle, čili jednou projde tím reaktorem, vyhoří, dá nám tu energii a pak ho uložejí do skladů speciálních a tak dále, no, tak při těch 100 reaktorech měli v tom, z těch skladech vyhořelého paliva takové množství těch jaderných exploziv. Samozřejmě, to všichni víme, že to plutonium, to se kvůli tomu se ty reaktory z začátku stavěly, jak tedy v Spojených státech, tak v Rusku a tak dále, aby nemuseli dělat bombu, jak jsem řekl, řádově 10 kg výbušniny jaderný. To si dáte představit se všema těma ostatníma padárma. To byla ta první bomba, že jo, použitá v Hirošimě. No tak to byl velmi náročný problém. Jo, to neunese, já nevím, jen tak někdo největší aeroplány a pak teda ty rakety a to. No, s tím plutoniem to už bylo velmi příznivější, že jo, řádově kilogram, to teda ty jaderní hlavice a tak dále docela jaksi rádi užívali. Ale prosím vás, pěkně víte, že v těch 50. letech se objevila aplikace další, té druhé, tedy z těch dvou jaderných reakcí, kterou jsem zmínil, a to je prostě to slučování lehkých jader, fúzní, čili v té době zase samozřejmě vojenská aplikace známá pod tak vodíková bomba. Jo. A vodíková bomba, nebo tedy chcete-li ta fúzní reakce, ta výbušná, tak samozřejmě i se ukazuje ta tedy použitá pro tvorbu energie, kterou zmíním na závěr, potřebuje, aby se ta fúzní reakce, termojaderná reakce, nějakou roznětkou hodnou zapálila jaderně. A pak samozřejmě vystane další problém, aby se udržela tak, jak to potřebujeme samozřejmě dlouhodobě. Jo. A to prosím vás pěkně si dovedeme představit, a to zase v srovnání s těmi přírodními reaktory na štěpní reakci. Na zemském povrchu příroda nikdy prostě nerealizovala. My všichni víme, že máme to veliký štěstí, že máme tady nejbližší hvězdu, že jo, Slunce, kde tyto reakce takhle dlouhodobě prostě jsou udržovány v podmínkách, které to umožňuje, takovýhle těleso a že to je pro nás jako tedy velmi vítaný a v podstatě nezastupitelný zdroj energie. Ale na zemském povrchu, prosím vás pěkně, příroda ne a jak víte, lidstvo se o to pokouší, teď tedy se snad dostává už do stádia, že by to mohlo být slibnější, ale já se vám přiznám, že už pamatuju v té oblasti dost a pamatuju si z těch 50. 60. let, že už se taky tvrdilo, že fúzní reakce už je zvládnutá, že energie je jako jednoznačně zaručená a tak dále. No a pak se to teda nenaplnilo. No nic, já na to nebudu dál rozvádět, ale je to dobře si to uvědomit, že to je velmi náročný technologický problém. Na druhé straně použití těch výbušnin fúzních v tom velkém rozměru s tou roznětkou, třeba plutoniovou, když roznětka má řádově kilogramy, no tak ta nálož hlavní je teda pořádná, že jo, a ty letecký, anebo ty vodíkové bomby vůbec s touhletou roznětkou jsou obrovský monstra, že jo. Ale, jak říkám, Spojené státy v těch 60. letech při tom rozměru, to byl teda v té době největší systém jaderně energetický, tak zjistili, že tam mají v těch skladech toho vyhořelého paliva dostatek těch dalších, takzvaných minoritních aktinidů. Tritia, kýria a tak dále. A začali a udělali to skutečně reálně a vyzbrojili a v 70. letech to oznámili celou svoji armádu takzvanou neutronovou zbraní. To je, prosím vás pěkně, vodíková bombička malých rozměrů, když mi prominete ten výraz vulgární že z vojenského prostředí handgranát, který má rozbušku s tím gramovým kritickým množstvím, která roznítí prostě tu fúzní reakci, tak se může použít tato zbraň a vybavit s tím normálně teda vojenské jednotky, které místo těch samopalů nebo těch kalašníků, jak to ty teroristi používají, že jo, tak používá granátomety a metá tyhle ty neutronový, říká se tomu neutronová zbraň proto, že prosím vás pěkně, výbušnina, ta fúzní těch malých rozměrů, má srovnatelnou tlakovou vlnu nebo ten detonační účinek jako ten chemický, nebo granát s chemickou výbušninou, že jo? Čili to samozřejmě dokonce ti, co sloužili na vojně, tak vědí, že takhle je dimenzovaná vojenská přilba, že když mu spadne granát na hlavu tomu vojákovi a on má na hlavě přilbu, tak musí být uchráněný, jo, a vydržet to, jo. No, tak samozřejmě ty pancéřovaný a bunkry a tak dále, ty jako na tuhletu detonaci nehleděj. Ale na rozdíl od těch chemických, tahle ta neutronová zbraň, ten neutronový granát při té reakci je zdrojem velmi intenzivního a vysoce energetického neutronového záření, které projde všemi pancíři a všemi bunkry prostě a zničí živou sílu prostě bez jak... Není proti tomu ochrana. No, tak prosím vás pěkně, tady se ukázalo, že to je největší problém té jaderné energetiky, že naplodí v tom vyhořelém palivu tyto substance. Jo, podívejte, víte, že se o tom moc nemluví, tak nějak veřejně, ono samozřejmě naplodí, všecko to je radioaktivní, čili tady se hlavně to vytýká tomu vyhořelému jadernému ta radiotoxicita, jo, kterou se snažíme oddálit od životního prostředí, promiňte zase teda v těch prvních fázích těmi, jaksi to, co každý tvor nakonec jako první použije, oddálí od životního prostředí tím, že udělá díru do země a zahrabe to, že jo, no tak tady se tomu říkalo samozřejmě hlubinná geologická úložiště, že jo, kde jsou inženýrské bariéry a tak dále, no samozřejmě, ano, dá se to udělat zlepšovat, dá se to oddálit od životního prostředí, i se dá, dejme tomu, spoléhat na to, že to vydrží to, že některé ty produkty, ty štěpné produkty z těch reaktorů v tom vyhořelém palivu jsou dlouhodobé, že mají poločasy rozpadu třeba řádově 100 000 let, třeba takové technécium, jo. Ale jejich malé množství a tak dále mohli to překonat. Ale prosím vás pěkně, nakonec se ukázalo, že nejzávažnější problém je ten, že v tom palivu jsou ty jaderná exploziva, že tam jsou tyto materiály, které, když vy to někde uskladníte nebo dáte do toho hlubinného geologického ložiště, tak prosím vás pěkně, na 1000 let vlastně připravíte důl takovýchto materiálů, který jsou samozřejmě velmi vzácní, ale který samozřejmě by mohl někdo zneužít. Jo. Někdo, kdo ovládá takové technologie, že si s tím poradí a jenom mu k tomu, aby to takhle použil, tak jako nakonec to tedy udělali legitimně a oznámili to a použili to pro výzbroj armády Spojené státy, tak by mu chybí jenom tyto materiály. Čili prosím vás pěkně, v současné době je všecko namířeno k tomu, a tím bych tady uzavřel, trošku jsem to doplnil, teda to, co vám písemně předám letečně, těmito úvahami, které se moc nepíšou a které si myslím, že snad tato společnost použije jenom pro své pozadí, aby si trochu ty věci tedy tak nějak zkonfrontovala s tou realitou. Je skutečnost taková, že je intenzivní tlak na to, aby se co nejdříve ta jaderná energetika, kromě produkce elektřiny, samozřejmě ta je žádoucí, ale není to úplně ten hlavní cíl, aby se použila to odpadní teplo, které tam je. A ty reaktory samozřejmě a tyto jednotky se teďko tedy stávají předmětem vývoje toho, aby se z nich udělali vysokoteplotní a aby to odpadní teplo, vysokopotenciální teplo, se použilo pro chemické technologie, pro umělou produkci paliv pro vozidla. Jo, my umíme udělat tyhle ty zdroje jaderný pro jako stacionární, že jo, jako elektrárenský a tak dále, ale nepodařilo se to udělat v takovým malým měřítku, by to bylo dostupné, abyste s tím mohli vybavit prostě létající nebo po zemi jezdící nebo po vodě jezdící prostě vehikly. Čili ty se budou dál zásobovat a nebo budou se pohánět prostě tedy palivy, které uměle vyrobí tady tyhle ty zdroje. A prosím vás pěkně, to je tak známá, asi to všichni už jste slyšeli, že jo, technologie produkce vodíku, no já to zjednoduším, prosím vás, nežádoucnější je dosáhnout velmi přijatelné ve velkým měřítku a efektivní a ekonomicky vstupné rozložení molekuly vody, abych dostal vodík jako palivo a kyslík jako tu druhou složku, že jo, a mohl ty vehikly vybavit těmito dvěma složkami a v těch motorech prostě se spálením toho jednak, který vyprodukuje ta pohonná síla, ta energie pro ten pohon toho vehiklu a odpad, který je z té reakce, je zase molekula vody. Jo, či neškodná záležitost, naopak prostě tedy vítaná v přírodě to. A co je nejdůležitější, ten kyslík, který se tam současně dává tím vodíkem, jak si vyloučí to, aby si ho ty mašiny do budoucna brali z atmosféry. A samozřejmě ta atmosféra do toho pracovního válce jde se všema těma složkama. Ten kyslík se tam takhle účinně použije, ale je tam, prosím vás pěkně, protože ty paliva dosavadní jsou uhlovodíky, no tak vznik toho kysličníku uhličitého, to jsme říkali na začátku, že jo. To se samozřejmě vyloučí tímhletím. Ale co je zase, a řekl bych, velmi málo publikovaná, velmi málo zmiňovaná nejškodlivější složka těchto procesů. V té atmosféře všichni víme, je převažuje dusík. Ten dusík jde do toho pracovního válce a kyslík se samozřejmě použije, ale nezabráníte tomu při těch parametrech, že tam je dosti silná produkce kysličníku dusíku, který se vracejí zpátky do atmosféry. Jo? No a všichni víme, že to je složka, která v atmosféře v průběhu vývoje života a nevím dalších to prakticky neexistovala, že byla minimální a že to je v podstatě velmi nežádoucí a nebezpečná, a to teda zkráceně nazvu, je to narkotikum, že jo, které v určité malé koncentraci teď dostáváme tady v té atmosféře z těch výfukových plynů, a nevím, jaké to má důsledky pro lidstvo a civilizaci, ale nebál bych se říct, že jsou asi velmi neblahý. Že ty, kteří se tomu věnují a zjišťují to, tak si kladou velký důraz na to, aby se z toho budoucího cyklu prostě tato záležitost absolutně vyloučila. Stejně tak, jako u těch jaderných zdrojů, a prosím vás pěkně, to je závěr k tomu dnešnímu tedy výkladu, vyloučení a přechod od toho, co jsem řekl, bylo v té první jaderné éře, ono to nešlo jinak z začátku, a pak už to v důvodu toho zainteresování těch palivových lobby a těch dalších prostě, že jo, ekonomických toho zájmu, se u toho zůstalo. Opuštění uran-plutonového cyklu. Prosím vás pěkně, je technické řešení, je fyzikální řešení a tak dále. Už se na to dokonce v těch 60. letech ve Spojených státech budovali zkušební demonstrační jednotky, které v podstatě mají dvě takové inovace zásadní, na rozdíl od těch dosavadních v té první éře používaných reaktorů a zdrojů. Palivo, které výlučně v té první éře bylo v pevné fázi, nepohyblivé, založené v té aktivní zóně, a tam prostě řádově roky, že jo, naplodilo spoustu jak těch materiálů, který jsem říkal, tak samozřejmě dalších indukovaný radioaktivity a tak dále, tak se zásadně přejde v té druhé éře na palivo tekuté, které cirkuluje v tom systému. Při průchodu aktivní zónou jeho štěpitelná složka vydá energii, ještě víc ohřeje to palivo, chladivo současně, nebo to může odděleno, to je jedno. A když vyjde ven z té aktivní zóny, předá to energii, to teplo, a zároveň se chemickými technologiemi přečiští, a ty věci, ty izotopy, které není žádoucí, aby se vraceli znovu do toho neutronového pole a způsobili nám ty spousty potíží, tak prosím vás pěkně se odstraní a už jako tedy nám nedělají tu zátěž. A to nejdůležitější, přechod od uranového paliva na, pardon, ono to teda není přechod od uranového paliva, ale je to přechod od uran plutoniovému cyklu, tedy z přírodního uranu, to na thorium uranový cyklus. Projekt thorium 232 je k velkém množství k dispozici na zemském povrchu, je to v podstatě, skoro by se dalo říct, analogon křemíku, takže prostě jsou obrovské oblasti, kde jsou písky, ne tedy křemičitý kysličníky, ale thoričitý. A to thorium v tom neutronovém poli jedného reaktoru pohlcením neutronů dá vznik přes protaktinium uranu 233, který je štěpitelný a který nedává vznik žádným transuranům. Ten uran 233 chytne neutron a rozštěpí se, nebo chytne neutron, stane se z něho uran 234, který je radioaktivní, jak se rozpadne, nebo na nejvejš chytne ještě další neutron a stane se z něho uran 235. No a ten se samozřejmě štěpí, jak jsme si říkali. A dál ta pravděpodobnost, že by to šlo na uran 236, je už prakticky nulová. No, to už nemluvě o těch 239, že jo, to je prakticky nevyloučený. Jo. No tak tento systém přechod prostě na to takový jaderný zdroj, který by zároveň byl vysokoteplotní a vyráběl v těch chemických technologiích to uměle vyráběné palivo pro vehikly. To je systém a soustava, která se zdá, že se prosadí v 21. století. Dokonce bych se odvážil říct, protože děje se to všecko v programu, který vyhlásilo americké ministerstvo energetiky v roce 2002. Tak je tam odhadnuto, že by tento systém mohl být k dispozici tak v roce 2020 v demonstrační podobě, 2030 průmyslové, samozřejmě nějakých pár nových jednotek, že jo, na takovému úplně masivnímu nasazení v polovině století. Jo? No, do té doby se samozřejmě musí ta záležitost překlenout tím, že se použije k té produkci toho vodíku a kyslíku těch dosavadních typů reaktorů. Dál teda budou plodit tyhle ty věci, to se s tím musí smířit, bude se to muset pořádně hlídat, že jo? To vidíte, jaký se dějou okolo toho, to třeba v Iránu a v Koreji, severně a tak dále. No ale nicméně, co nejdříve se očeká, že bude k dispozici tady ta produkce a pro přechodné období zdroj těch fosilních paliv z takových, které dejme tomu teritorií, která nehrozí takovým nebezpečím jako ten Blízký východ. Myslím, že hlavní roli tady asi se hraje Rusko a ty jeho sibirské zdroje. Proto se budují ty plynovody a ropovody, že jo, tady pod Baltickým mořem do Evropy a tamhle pod Pacifikem do Japonska a tak dále. No. Tak prosím vás pěkně, ještě tady poslední zmínku. Ten nový systém toho jaderného reaktoru s tím kapalným, teda obecně tekutým, ale v té první fázi to bude asi kapalné palivo, tak ten je v zásadě založen na tom, že všechny ty složky to jsou v podstatě neutrální soli, fluoridy, převážně na ty se nejvíc spoléhá. Všechny ty kovy, které přicházejí tady v úvodu těch reakcí a tak dále, samozřejmě jsou v podobě fluoridů roztaveny do kapalné fáze. Při teplotách ty body tavení jsou, dejme tomu, 400 až 600 stupňů, čili takovéhle teploty, můžete se, když se udělá vhodná kompozice, tak ta tavenina, která tam cirkuluje, já to hodně zjednoduším, tak je to prosím vás pěkně co do takový ty viskozity a toho pohledu povrchního, že jo, kapalina bezbarvá a bez zápachu, nebo jak jsme se to učili kdysi na základní škole, že jo, prostě voda s viskozitou jedna, jo, a všem za normálního tlaku a která má teplotu 550 nebo 600 stupňů, čili na následném výměníku, jo, vám potom dá, že jo, třeba na turbínu, když je to v elektrárně, tu páru v těch ideálních parametrech, že jo, po kterých vždycky energetici volají, že jo, 550 stupňů a tak dále. Eventuálně se jde výš, jo, na těch prostě 600 až 1100 stupňů a máte to vysokopotenciální teplo pro tu produkci, umělou produkci paliv. Američani, já jsem v těch laboratořích jejich viděl, už dělají velmi intenzivní výzkum pro další etapu, kdy v podstatě tyto fluoridy ohřejou na bod varu, to je asi 1200 stupňů, vyvařejí a jako v plynné fázi, jako plynné palivo nechají proběhnout uspořádání té aktivní zóny toho reaktoru, kde se ohřeje ten plynné médium na 1800 stupňů, takže je ionizované a magnetickým polem bez problému s materiálem a tak dále ho usměrníte, přežene se jen tak jako sekundární životní efekt přes magnetohydrodynamický generátor a s tou účinností příslušnou, že vám přes 90% vyrobí elektřinu a ten výfuk je zase to vysokopotenciální teplo pro tuto produkci. Takže prosím vás pěkně, toto je vize, řekněme, pro ten konec toho 21. století. Ale to, co jsem řekl předtím, je zcela realistická záležitost pro tady ta nejbližší desetiletí do té poloviny. To, tak, jak jsem ji naznačil, myslím, že se nebudu moc mýlit, že to asi takhle proběhne a dopadne. Děkuju vám za pozornost a slibuju, že to, co jsem tady teda nepromítl, tak vám dodám dodatečně, jestli budete mít zájem teda vytištěný a budete to mít doložený nějakýma dalšíma těmi.
Děkuji přednášejícímu za závěry o přednášky a prosím, diskuze možná krátce, jestli...
Čas od času proběhne sdělovacími prostředky zpráva o tom, že se pracuje na vývoji metody, která by umožnila nynější jaderný odpad rozdělit na zcela neškodné substance. Je to pravda?
Ano. Já jsem to teda v tom návalu těch informací takhle nezdůraznil. Ano, to je přesně ta metoda. Podívejte, můžeme tomu říkat jaderné spalování. Jo? To vyhořelé palivo z těch dosavadních typů reaktorů obsahuje samozřejmě poměrně značné množství těch jaderných paliv, kvalitních, které v těch dosavadních typech reaktorů, těch tlakovodních a to, není možno využít. Tak to samozřejmě tady, já to teda řeknu zjednodušeně, ale ta technologie je taková, že to vyhořené palivo z těch, třeba z Temelína, z Dukovan, že tak dále, po celém světě jsou to, se zpracuje na chemicko-technologické linii, v podstatě se spálí v atmosféře fluoru. Chemicky se spálí, to samozřejmě předtím se mechanicky připraví, rozemele se a práškový se žene do té spalovací komory a spálí se v atmosféře fluoru a ze všech těch složek toho vyhořelého paliva, který tady máme v těch skladech, vzniknou fluoridy. Prosím vás pěkně, jsou dvě zásadní tam složky. Hexafluorid uranu je těkavá kapalina s bodem varu asi 60 až 80 stupňů. Takže v tom fluorátoru plameným, jo, samozřejmě vzniká v plynné fázi, protože tam je teplota 800 stupňů, tak? A odvede se z toho cyklu v plynné fázi hexafluorid uranu. To je složka, pokud někdo znáte, když se vyrábí palivo pro jaderné elektrárny, tak se tato etapa se objevuje, ten hexafluorid uranu slouží k výrobě dalších fází znova paliva pro tyhle ty reaktory, jo? Pro Temelín a tak dále. Čili to je, a toho je, prosím vás pěkně, v tom vyhořelém palivu 95%. Čiže to se odvede a takhle se to znova použije pro tyhle ty konvenční reaktory. Zbývajících 5% je 3% jsou ty paliva kvalitnější, plutonium a ty další, vyšší. A 2% jsou ty štěpné produkty, ty asi z poloviční hmotností, prostě, že, který při té štěpné reakci vznikají. To jsou vysoce radioaktivní prvky, které, prosím vás pěkně, všechny jsou tady z tohleto reakce v pevné fázi. To se vysype jako popílek, prostě, že jo, tyhle ty fluoridy, tyhle těchto. A vy je odvedete to a v tom systému dalším je rozstavíte a použijete je jako kapalný palivo pro ten nový typ reaktoru, který ty jaderný paliva, ty štěpitelný tam spálí, ty štěpitelný izotopy. Ostatní zase takzvaně transmutuje, jo, to a částečně třeba ty štěpné produkty, když jsou to krátkodobí izotopy, tak se z toho vyvedou a nechají se prostě radioaktivním rozpadem. Obvykle ta hranice se používá taková, že poločas do 30 let, jo, a kratší, jo, je považovaný za to, že nestojí za to, aby se jaderně spaloval, ten se tady nechá. A prosím vás pěkně, když je poločas 30 let, tak maximálně 10 poločasů vy tu věc pod kontrolou máte skladovat. To je 300 let, ale to je nějaký nepatrný množství. Jo. Ty ostatní kratší, jo, jsou během kratší doby prostě rozpadlí na stabilní izotopy, který můžete sypat, tak říkajíc, v uvozovkách na silnici. Jo. A ty dlouhodobí jsem tady říkal příklad třeba technécium, 200 tisíc let poločas. Tak ty, prosím vás, pěkně vrátíte v tom kapalném médiu, kdy dostavený fluoridy, jde do toho neutronového pole a, prosím vás, pěkně, to je typický příklad o technécium, to je nádherný, vždycky chytne neutron a stane se z něho stabilní rubidium. Když ne, tak si chytne druhý neutron a zase se z něho stane takovejhle stabilní. Jo? Čili, prosím vás, pěkně, ten řetězec je takovej, že vy, když ho tam necháte takhle chvíli běžet, tak nemůže uniknout tomu, že prostě se jaderně neutronovým tokem prostě transmutuje na stabilní nebo krátkodobý izotop. Jo? Čili přestane být nebezpečný a můžete ho vyřadit. Čili toto je v podstatě dvojí funkce těch nových reaktorových systémů, který v zásadě, znova opakuju, jo, přeměnějí to vyhořelé palivo z těch dosavadních, tou chemickou reakcí, spálení v tom fluoru, na fluoridy. Těch 5%, který jsou v té pevné fázi, takhle vypadalý z toho, tak ty se rozstavějí a je to kapalný médium, kapalný palivo do těch nových typů reaktorů, který jsem tady zmiňoval. Jo, s tímhle tím účelem. A prosím vás pěkně, současně s tím jde do toho reaktoru druhý okruh, kde se zase v tom fluoru spálí to thorium, z toho písku, že, z těch thoričitých a tak dále, a ten tetrafluorid thoričitý, jo, se taky rozstaví a žene se tam v druhém okruhu a naplodí se z něho tetrafluorid nebo fluorid uraničitý a to izotopu výlučně uranu 233, to, co jsem zmiňoval. Takže to je v podstatě, ano.
Se zeptám, co brání rozšíření této metody?
Co brání rozšíření těchto metod, proč se vlastně budují úložiště, když v podstatě, jak se zdá, toto je technicky vyřešeno?
Tak za prvé, úložiště se nebudují. Jo? No, to je fakt, helejte, podívejte, já jsem to říkal na začátku teda trošku humorně, jo? Každý tvor, když se chce zbavit nějakého odpadu nebo nějaký pro něj nepříjemný, tak první, co ho napadne, že ho zahrabe do země, že jo. No tak samozřejmě musím, pardon, se omluvit těm našim předchůdcům, jo, když zjistili, že se tady při tom naplodí takovýhle to, tak řekli, no není žádný problém, jo, to prostě dáme do země hluboko, že jo, do vhodných geologických formací, že aby se to nemohlo šířit a tam dáme inženýrský bariéry a všecko možný a to, no podívejte, tak to hned ze začátku, jo, narazilo na značně jaksi tedy závažný námitky. Podívejte, já jsem to zažil třeba osobně, že jo, tadyhle jsme šli na stavební fakultu, že jo, ČVUT, jo, specialistům přes betonové konstrukce, že jo, který se tam chtěli použít, pak tamhle v Brně na VUT je taky taková to, no a tyto ty odborníci vám samozřejmě bez jakéhokoliv vedlejšího interesu řeknou, podívejte se, pánové, lidstvo má zkušenosti s libovolnou stavební konstrukcí, jo, dřevěnou nebo já nevím, kamennou nebo něco takového, řádově tisíce let. S betonovými konstrukcemi má maximálně zkušenosti prověřený řádově stovky let. No a to hodně přeháníme. Tak prosím vás pěkně, jak můžete uvažovat o tom, že budete dělat nějaký takovýhle inženýrský bariéry a budete na ně spoléhat řádově 100 tisíce nebo miliony let, jo, komu to chcete, prosím vás pěkně, dokladovat. Jo. To za prvé. No a za druhý vznikla ta námitka, že jo, kterou jsem tady rozvinul trochu a ta se dlouho moc nezveřejňovala, že ten materiál, který se tam do toho úložiště, byť by sebebezpečnějšího dal, tak je v podstatě důl a zdroj materiálů, na který jako jsou na země kouly prostě společnosti, které čekají, že by se ho zmocnili. Jo, to nepřeháním. Podívejte se, jsou země, které mají interesy a mají zvládnutý technologie, jak by tohle těch věcí využili. A jediné, co jim chybí, je přístup k těmto materiálům. Jo, takže to vzniklo tedy zejména ve Spojených státech, který jako první udělali takové zkušební úložiště geologické, že v poušti v Nevadě, ten známý lokalita Yucca Mountain, jo, investovali tam do toho miliardy dolarů a tak dále a to, jo, samozřejmě prověřili, ano, je to to, ale prosím vás pěkně, tenhle ten faktor společenský nebo geopolitický, že nemůžete zaručit tu konstrukci stavební, že vám tu bariéru, že vám prostě vydrží takovýhle dlouhý období, ono to je jistě velmi závažný to, ale že nemůžete zaručit, že během 100 let se změní taková situace prostě na země kouli, že tohle to, co vy jste tam takhle uložili, tak jste v podstatě připravili pro někoho, kdo to použije jim účelům, no takový se říká taky trošku humorný jako paralela, že egyptští faraonové si dávali nějaký ty vzácnosti do těch pyramid, že jo, s tím, že to bylo tak zabezpečený, že se toho nemůže nikdo zmocnit, jo. Tak já myslím, že je známý fakt, že ani jedna z těch pyramid prostě v podstatě nezůstala jako dokonale neochránila ty, a všecko to bylo vykradený, že jo. Teď, když tam dělají ty Angličani a další prostě ty výzkumy, že jo, to tak přicházejí vždycky, že tam myslí, že jsou tam první a zjistí, že už tam někdo byl dávno před ním a že to všechno vybral. No tak pardon, já jsem to chtěl trošku zprostřit. No. Ano, ano. Jo, ano, ano. No, tak podívejte. To je velmi dobrá otázka a musím se přiznat, že je velmi náročná a já jsem se dlouho prostě bránil tomu, abych na ní odpověděl, tak jak jsem tady ze začátku té přednášky trošku naznačil, jako ta situace společenská v té naší civilizaci, jako nakonec jsem se tomu neubránil a dala mi na to jedinou odpověď. Podívejte. Ty vrcholní mozky, které byly zaangažované v tom takzvaném Manhattan projektu, tedy vývoji jaderné bomby a těch reaktorů ve Spojených státech, že v Los Alamosky národní laboratoře a dalších na začátku 40. let, tak já jsem viděl dokumenty a viděl jsem dokonce snímky a to už v roce 1943 zorganizovali konferenci vědeckou v Chicagu, to je pozdější Argonne National Laboratory, a tam prosím vás pěkně tu konferenci za účelem oznámili, že varujou lidstvo a ty vládnoucí kruhy a tak dále před tím, že teda se udělá jaderná bomba, jo, tak jak to potřebuje bezpečnost Spojených států a jak oni se domnívali lidstva, že se udělá v tomhletom cyklu a za těchto těch podmínek, ale varujou, aby se pokračovalo dál v průmyslovém měřítku využití jaderné energie v reaktorech pracujících v uran-plutoniovém cyklu, které naplodí nebezpečné množství těch transuranů a toho. V roce 43. Prosím vás pěkně, ano, ano, jo, vyslechli a tak dále, no jelo se tou bombou, že jo, to, no a pak tedy se přikročilo k tomu, že v roce 55 se uvolnily ty informace pro celý svět, aby se udělala takzvané mírové využití jaderné energie a prosím vás pěkně, už v samotných Spojených státech a potom samozřejmě v těch dalších, které je kopírovali, což bylo v první řadě Rusko, tehdy teda Sovětský svaz a ty další, tak se prosím vás pěkně už u toho, co bylo ověřeno a vyzkoumáno a zjištěno a co bylo jediný k dispozici v té době, to je prostě ten uran. Jo, víte, jaký to byly, že jo, všecko ty těžby a ty ložiska a tak dále různý, tak se u toho zůstalo. Protože ten přechod na to thorium tehdy nebyl v podstatě, bych řekl, tak na snadě nebo tak možné to. Ten vrcholný představitel toho Manhattan projektu jmenoval se Alvin Weinberg, který právě v tom 43. roce organizoval tu konferenci, ten se stal ředitelem té národní laboratoře v Oak Ridge a prosadil tam a vybudoval zkušební reaktor s tím kapalným palivem, s těma rozstavenýma fluoridama. A prosím vás pěkně, dokonce s ním i ověřil v těch 60. letech, asi tak to bylo, ten přechod na ten thoriový cyklus. Jo? Plodil uran 233, ale sám teda potom říkal v důvěrných rozhovorech, že to musel udělat tak, že trošičku obalamutil americkou atomovou komisi a ty lidi z toho ministerstva obrany a tak dále, že to dělá proto, že uran 233 je lepší jaderná výbušnina pro bomby, než je uran 235, jo, a levnější než plutonium, že to, jo. No, tak rozeberte si to, jak to, jo, víc vám tomu neřeknu. Prosím vás pěkně, tento takhle rozjel a pak navrhoval, aby se teda udělal energetický reaktor, tak byly projekty hotové a tak dále. A Američani, to asi mnozí si trošku pamatujete, nebo jste to zaznamenali, že na začátku 70. let, jak jsem tady zmínil, nejenom teda vyzbrojili armádu to neutronovou zbraní, ale zároveň z toho vyhodnotili to, že zastavili další rozvoj jaderné energetiky na tom uran-plutonium cyklu, zastavili jakýkoliv pokusy o přepracování toho vyhořelého paliva a vývoj těch takzvaných rychlých reaktorů, který ty transurany měly používat a tak dále. Jo? Ale protože nepotřebovali momentálně tu jadernou energetiku, ani pro tu umělou produkci těch paliv pro vozidla, jo. Asi, já nevím, já nejsem v tomhle tomto, ale dovedete si představit interesy majitelů naftových polí v Texasu v té době, jo. To jako hraje svoji roli, jo. A další a to, jo. Tak prosím vás, pěkně zastavili i ten projekt a ten vývoj tohoto reaktoru, který všechno dokáže jako se takhle ukázalo vyřešit. Tento proces se obnovil teprve v roce 2002 po takové určitý přípravě v 90. letech, kdy to rozjeli zase, jak ta Oak Ridge National Laboratory, tak ta Los Alamoská a tak dále, ale a v roce 2002 ministerstvo energetiky americky vyhlásilo vývoj jaderných reaktorů čtvrté generace. Tam je, prosím vás, pěkně 6 typů reaktorů, 5 je z té dosavadní, jo, zdokonalený, ale vesměs je zdokonalený jenom chladivo, jo, aby to šlo na vyšší teploty a tak dále, ale ten koncept tuhý palivo a uran-plutonový cyklus zůstává zachovaný, protože ten je známý, to umějí prostě průmyslové a tak dále. A 6. typ je tady ten typ s tím kapalným palivem, s těma rozstavenýma fluoridama a ten se začal intenzivně prostě dopracovávat na bázi těch zkušeností, které z těch 60. let jsou. Všecko je shromážděné, všecko je to teď k dispozici v těch mezinárodních týmech, s tím pracuje a ty odhady jsou, že do roku 2020 se to podaří dotáhnout do toho průmyslového měřítka, aby se to potom nasadilo. Podívejte, to nikdo neřekne, nikdo neví, a to, ale to jsou strašně složitý geopolitické záležitosti. Víte, ona ta Francie se dostala do té energetické krize koncem 60. nebo začátkem 70. let. A prosím vás, když to velmi zjednoduším, abych to tak si dovedu živě představit ten rozhovor, tehdy myslím, že byl prezident de Gaulle, že jo, ne, v čele Francie, když mu řekli, tak pane prezidente, jsme úplně vyřízený, jo. Všechny kohoutky jsou zastaveny a celá Francie skolabovala prostě hospodářsky a to mocensky v podstatě. Co dělat? No, je tady jediná možnost. Musíme co nejrychleji přejít na jadernou energetiku a postavit prostě elektrárny a to a dovést od jiného dodavatele prostě aspoň to, co pro ty vehikly potřebujeme jako to. No a máme jadernou energetiku vyvinutou tak, aby jsme mohli tohleto udělat? Jo? A prosím vás, na začátku 70. let museli říct ty francouzští poradci a ty šéfové tohleto de Gaulovi, pane prezidente, nemáme. Všichni jsme se snažili, to možná někteří z vás taky si připomenou, že i Československo se snažilo, že od roku 55, eventuálně oficiálně od roku 57, a vyvíjelo a stavilo demonstrační jadernou elektrárnu s přírodním uranem, těžkou rudou moderovaný a chlazený kysličníkem uhličitým, takzvaná elektrárna A1, která se nakonec po 15 letech skutečně zrealizovala. V roce 72 se spustila v Jaslovských Bohunicích mezi Piešťanama a Trnavou. Jo? A stejným způsobem, prosím vás pěkně, všichni ostatní, Francie, Kanada, Švédsko, Německo a tak dále, se snažili vyvinout takový energetický reaktor s přírodním uranem jako palivem. Víceméně všichni dopadli, tak jak to řekl ten francouzský poradce, jedinou výjimku představovaly dvě supervelmoci. Spojené státy, který měli od té válečné doby, že jo, takový kapacity obohacovací to, že mohli ten reaktor s obyčejnou vodou jako moderátor a jako chladivo, ale hlavně jako moderátor, tak nemůže běžet s přírodním uranem. To jsem na začátku řekl, to příroda prostě nám to tady všechno spálila a s obyčejnou vodou už to nemohla ani ona prostě udělat. Na to špak my, že jo. No, ale to je jednoznačně prokázaný prostě, že jo, teoretickýma výpočtama a experimentama všechno ověřený. Takže prosím vás pěkně, úplně na samém začátku i v té Americe, kde to dělal Enrico Fermi, že jo, a řada dalších těch fyziků, kteří tam utekli tady před nacistickou a fašistickou atmosférou v Evropě, tak měli k dispozici jenom přírodní uran jako palivo a dvě prakticky téměř výručně dvě možnosti, jak uskutečnit takový systém, kde by se ta reakce samovolně udržovala. Buď to s těžkou vodou, která v té době byla velmi omezeně k dispozici, že jo, víte, jaký se tady odehráli v Evropě, tamhle v Norsku byla nějaká ta stanice, že jo, která to dělala, to se dělalo elektrolýzou, že jo, obyčejný vody a tam má nějaký malinký obsah, že jo, ty těžký a to. No, v Kanadě to dělali Angličani taky to a tak dále. To, no, a Američani využili své přednosti, že měli vysoce vyvinutý elektrotechnický průmysl a v rámci jeho byli schopní dodávat velmi čistý a kvalitní grafit, který pro ty nukleární účely se taky dal použít. Je to trošku horší, ale dá se to udělat. A oni to s tím grafitem udělali. Jo? No, je známý, že Rusové to samozřejmě pomocí svých týkadel, který měli nasadit, tak to samozřejmě, teda, já nevím, jaký mám použít výrazu, no, už vidím tady studenty, že jste studenti, jo? No, tak opajcovali, jo. No, a takový reaktor, jako postavil ten Enrico Fermi v Chicagu pod tribunama chicagského stadionu univerzitního, jo? Tak přesně úplně na setinu milimetru identická kopie, dneška je, ten americký už není, teda, ale tady v Kurčatovském ústavu v Moskvě takový reaktor do dneška prostě funguje a je, který Kurčatov tam nechal postavit a v roce 46 vůbec, no. Takže, pardon, to by bylo asi na další ještě přednášku, ale tak jsem se snažil z toho vytáhnout takovéhle momenty. Já bych řekl, že převažuje ta zábrana, která to nedovolila, převažuje nějaká mocensko-politická a ekonomická, jo? Obchodní a lobistický zájmy, který teďko se ukázalo, že jsou překonaný tím vývojem a že už se to prosadí.
Děkuji a prosím posluchače, aby nám zachovali přízeň. A dovolí se vás pozvat na příští přednášku, která bude za týden. Bude to přednáška osvědčeno přednášejícího profesora Kulhánka. Bude navazovat vlastně, kdo jste tady byli před minulém semestru, před minulém roce byla o temné energii. Teď bude přednáška na téma temná hmota. Děkuji za týden. Naschledanou.
Já taky děkuji.